Kepler adatlı radiyatı. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 7 avgust, Kepler'in duguşenli günü. Kepler'in cemuye dünya Türkmenleri göpleştiklerini de yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı günün sağladığın tezeliklerinin ile olurlu hizmen, yoksun anı urvan tanış ediyor. Birleşen Ştatların BMG'daki ilçisi Nikki Haley, BMG'nin qadağın edilen raketa programma sebepli demirgazık Koreya'ya karşı kabul eden teze rezolüsiyasını bir nesillak islenlik yurdu için İngberg sanksiyalar toplumu diye atlanırdı. Emma ol 5. Ağustos'ta biz bu meseleni çözdük diyen pikire gidip özümüzü ağırlamalıyız. Biz ol çözgütten entek katı daşta deyip bu çağrıların yeterlik değerliğini hem sözüne koştu. Bir kanun yadıra yarağını edinleyen demirgazık Koreya'ya diktatörlüğü öz orununu galiyarga barka çalasın has hoplu yağdaya geçer deyip Heyli BMG'nin hopsuzluk gengesinde olan ses verişlikten sonra etti. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bu sanksiyaları övüp Twitter'de Birleşen Milletler'in hopsuzluk gengesi yapyan demirgazık Koreya sanksiyasını bırakızdan ses verdi. Hıtay ve Rusya biz bilen ses verdi. Ören ulu maliye tesir deyip yazdı. Hopsuzluk gengesi Pükenyan İyurlu kontinentarı ballistik raketalarını sinek edip inni tutuş Birleşen Ştatlara zarurmak mümkünçülüğünün bağırdığını aydalı veri demirgazık Koreya'ya karşı oğullu akırda İngberg sanksiyalarını giyirizmeye bırakızdan ses verdi. Ortiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov 6. Ağustos'ta iki taraflayın dartkınlıkları ve ABŞ'nın Moskva'ya karşı tezi sanksiyaları giyirdenliğine karamazdan özünün Amerikan kardeşinin ortiyetle çalışırımlı meseleler boyunca diyaloğu devam ettirmeye tayyardığını ananlığına etti. Biz de Amerikan kardeşlerimizin diyaloğu devam ettirmeye tayyardığını duyduk. Men muňa alternativa ýok diýip pikire diýerin diýip Lavrov öz sözleri bilen aýdylanyna ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen iň uzak duşugundan soň aýtdy. Bu duşuk Manila'da gün orta günü Orta Aziýa döwletleriniň bileleşiginiň regional forumynyň gapdalynyň geçirildi. Lavrov metduwata ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna gepleşikleri boýunça ýürütüp wekili Kurt Walker'ın basym Moskwa ilkinji saparyny amala aşyrjakdygyny hem habar berdi. Owganistanyň aňtyw resmileri 6-njy awgustda özlerini kavurly Tawimi yazgyly gapyrjaklarda gelenin 16 000 tonnadan gowrak partlayjy yüklenen yük maşynyny saklandyklaryny aýtdylar. Milli howpsuzlyk müdirliginiň beýanatynda bu yük maşynynyň Pakistan nomerli bolanyny we 5 adamyň tutsak edilenini aýdylýar. Bu maşin bomba ýasamak üçin partlayjylardan, janyndan geçenin guşoklarından we kawullu terrorçylyk etmek barada gollanmalardan yüklenipdir diýip beýanatda partlayjylaryň 16,5 000 kilogram bolanyny aýdylýar. 31-nji maýda äpet yük maşin bombasy ýerden adamlaryň ýeşe barýan wagty Owgan paýtagtynyň diplomatik kwartalyny gana çaýkap 150 töwerek adam öldürdi. 4 ýyl adam bolsa yaralady. Iranyň prezidenti Hasan Rohani özüniň Kasam kabul ediş tabarasynda Ýewropa resmileriniň bolmagyny taryplap, bu kontinentiň Tehran bilen gatnaşyklaryny giňeltmek aýgydyny görkezdi diýdi. Şeýle Rohani 5-nji awgustda 2015-nji ýyldaky ýadro alalasygyny bozuk bolmakda aýplap hemde prezident Donald Trump'a onuň Tehran wagtdaky siýasaty bilen öz siýasy durmuşyny bozýanlygyny uyduryp Birleşen Ştatlara hüjüm etdi. Degişlilikde Arım Ruhani olan ve 19. maydaki saylovlarda gaytadan saylanan Ruhani, yüzden uğrak dasarı yurtlu mihmanın katnaşmağına uludan tutulan davarada öz ikinci mühlet prezidentliği için kasam kavul etti. Ruhani özünün televizyonda de verilen çıkışında İran'ın dünya bilen bilelikte ve öz ara hizmettaşlıkta yaşamak yolunu devam ettirmeyi vaade verdi. Taliban adından 7 tane Owgan polisiya ofiserini atıp öldürdü. Olar Jengçi Topor tarafından Demirgazık velayet Sarpulla bolan sögüş wagtyna yetir alınıpdy diýip yerli resmi aýtdy. Velayet gubernatorynyň sözçüsi Zabiullah Amany 5-nji awgustda bu polisiya ofiserleriniň Taliban tarafından Sayet etrawynyňaky Mirzawalan diýen ýerde yetir alınanlygyny aýtdy. Şeýlede Aman Talibanyň 5-nji awgust güni ýerden Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen 2 güne çeken gadaply töwereşden soň Mirzawalan töwereğini ele geçirenligini habar berdi. İranın yarım resmi mehir xabar gulluğu bir eskerin Harvuhova vadasında öz kardeşlerini odasıp oların 10 sansını yaralandığını xabar veriyar. 6. Ağustos'ta xabarda hücumun sebebi aydılmayar. Bu İran'ın çıkayan atış xabarlarının sonkısı olup duruyar. İyul ayında bir esker öz gulluktaşlarını oku tutup oların 3 sansını öldürdü, 6'sını olsa yaraladı. Siz xabarlar dinlediniz.